Εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Κάθε Παρασκευή 7 με 8 το βράδυ στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ
με την Μαριάννα Καλαϊτζή.
Εγώ και εσύ μαζί, καλωσορίσατε στη συντροφιά μας εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Κώστας Χριστιανός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαριάννα Καλαϊτζή στο μικρόφωνο. Εγώ και εσύ μαζί, μαζί σε αυτό το πλανήτη ζούμε και με τα ερπετά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα ερπετά. Φίδια, σαύρες, ερπετά, τα οποία άλλοι φοβούνται και άλλους τους γοητεύουν. Άλλοι δεν αντέχουν ούτε στη σκέψη ότι θα βρεθούν στον ίδιο χώρο με ένα ερπετό. Και άλλοι πάλι τα έχουν ως οικόσιτα. Σήμερα θα τα γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα κείμενο που θα μας διαβάσει ο Θανάσης Βικόπουλος. Το φίδι, ο προστάτης του σπιτιού.
Η γριά Διαμάντο, καμιά 65 χρονώνε, χείρα τώρα κάπου 13 χρόνια, σηκώθηκε αχάραγο, έριξε 2-3 χούφτες νερό στα μούτρα της, να ξετσιμπλιάσει τα μάτια της και να ξυπνήσει. Αφού νύφτηκε και σκουπίστηκε με την μπροστοποδιά της, βούρλιασε και το μαντίλι της γύρω από το κεφάλι της, να κρύψει τα ξέπλεκα μαλλιά της, και βάλθηκε βιαστικά να μάσει τα νάχλια της, να τα φορτώσει στο βασταγούρι για να κατηφορήσει στο εξοχικό κάτω στην ποταμιά. Αφού τα συγύρισε, έβαλε ανάριχτα την μπόλκα της, τα φόρτωσε στο γαϊδουράκι της, έπιασε το καπίστρι στα χέρια της και κατηφόρησε για την ποταμιά. Μέχρι να ξημερώσει, είχε φτάσει όξω από το παλιόσπιτο που είχαν κάτω στην ποταμιά. Το είχε κτίσει ο Μακαρίτης, ο πατέρας του πεθερού της. Βλέπεις τα παλιά χρόνια, ξωμάχη τότε, μένανε χειμώνα καλοκαίρι εκεί που είχαν τα ζωντανά και τις δουλειές τους και είχαν τα κονάκια κοντά στις στάνες τους. Το σπίτι ετούτο ήταν ένα δίπατο παλιό. Έμοιαζε σαν αρχοντικό στη μέση, στον Λάζο. Αφού ξεφόρτωσε τον γάιδαρο, τον ξεσαμάρωσε και τον έδεσε πιο πέρα για να φάει τα γαϊδουράγκαθα και να ρίξει κάτω τα ξερόχορτα. Η γριά Διαμάντο άνοιξε το σπίτι και τα δυο παραθύρια για να εριστεί και να φύγει η μυρωδιά της μούχλας και κλεισούρας. Πήρε και ένα ξινάρι και άρχισε να κόβει τα λιγοστά χορταράκια που ήσαν τεφυτρωμένα γύρω-γύρω και στην αυλή που την ίσκιονε μια μεγάλη γέρικη καρδιά. Εδώ και πήρε μέχρι το απόγευμα, το σπίτι ήταν στην τρίχα, καθαρό, τακτοποιημένο, λες και μπήκανε μια ντουζίνα νοικοκυράδες να το συγυρίσουν. Μόλις αποτέλειωσε τις δουλειές της, έστρωσε το σοφρά της και έβγαλε λίγο ψωμάκι από τον τράστο και τυράκι και κανά δυο ντομάτες και ένα κρεμμύδι από το περιβόλι και έκατσε κάτω να κολατσίσει. Τ' απόγευμα έβγαλε λίγη γλίνα από ένα κόψιμο του λαγκαδιού και πασάλιψε λίγο τα χείλα ενός παλιόφουρνου που είχαν αρχίσει και ξεφτίζανε για να φουρνίσει κανένα καρβέλι ψωμί όσο καιρό θα μένανε στην ποταμιά. Αφού διανυχτέρεψε στο εξοχικό της, η γριά Διαμάντο την άλλη μέρα, πάλι μόλις ξύπνησε, βάλθηκε να περιποιηθεί και το περιβόλι της, να σκαλίσει, να ποτίσει, να βοτανίσει κανένα παλιόχορτο και να ποτίσει το βασταγουράκι της. Κάποια στιγμή Καθώς πάλευε με τις δουλειές, άκουσε από μακριά παιδικές φωνές, χαρές και γέλια. Παράτησε το ξινάρι της και έσαξε κατά το σπίτι να ειδεί τι γίνεται. Να τα εγγόνια της έρχονταν μαζί με τους γονιούς τους. Μπροστά αυτά τρέχοντας και παίζοντας και πίσω ο πατέρας τους με τη μάνα τους και τα άλογο φορτωμένο με σκουτιά και κουβέρτες. Μόλις φτάσανε τα παιδιά στο σπίτι, πήγανε κατευθείαν στην κούνια που είχε κρεμάσει γριά διαμάντο κάτω από την καρυδιά. Ο Ζήσης, ο γιος της και η Ξάκο, η νύφη της, απολυθήκανε να κάνουν διάφορες δουλειές και να ετοιμάσουν τον χώρο όσο πιο καλύτερα γινόταν για να ξεκαλοκαιριάσουν. Το απόγευμα μετά το φαγητό, η γριά διαμάντο έστρωσε ένα στροσίδι από κάτω από μια γέρικη μουριά και πλάγιασε να ξαποστάσει το κουρασμένο κορμί της. Ο Ζήσης με την Ξάκο πήρανε τα σκαλιστήρια και πήγανε να σκαλίσουν λίγο αραποσίτη που είχαν σπείρει για τα ζωντανά τους. Σε κάποια στιγμή, μέσα στην ησυχία της Ρεματιάς, ακουστήκανε παιδικές τριγκλιές από το σπίτι. Τα παιδιά φώναζαν φοβισμένα. Η γριά διαμάντο, αν και γερασμένη, πετάχτηκε σαν το ελαττήριο από το στροσίδι της και ζήγωσε κοντά στα πιτσιρίκια να ειδεί τι συμβαίνει. Τα παιδιά, καθώς κουνιαριζόσανται, είδαν ένα μεγάλο φίδι να μπαίνει μέσα στο σπίτι από την ανοιχτή πόρτα. Η γριά διαμάντο τα ησύχασε και τα έδιωξε από την καρδιά, λέγοντάς τους να πάνε πιο πέρα, στην μουριά, και να παίξουνε. Αμέσως έφτασε και ο Ζήσης με την Ξάκο, αλαφιασμένη και οι δυο τους. Η γριά τους είπε για το φίδι που μπήκε μέσα στο σπίτι. Αυτοί αμέσως βαλθήκανε να βρουν τρόπο να σκοτώσουνε το φίδι. Η γριά τους πρότεινε να βάλουν λίγη θιάφη και να κάψουν κανένα παλιό πάπουτσο για να βρωμήσει και να φύγει το φίδι από το σπίτι. Ο Ζήσης έκαμε ό,τι του είπε η γριά και αφού άναψε φωτιά, έβαλε κάμποσα κάρβουνα απάνω σε ένα τσίγκο μέσα στο σπίτι και έριξε λίγο θιάφη και έβαλε και ένα παλιό πάπουτσο να καπνίζει μέχρι να βρωμήσει το φίδι. Δεν πέρασε κάμποση ώρα, όταν ένα τεράστιο φίδι έκανε την εμφάνισή του μέσα από την πόρτα και σαν μισοζαλισμένο έσαξε κατά τη γράνα που ήταν γεμάτη βατουκλιές με καλάμια. Ο Ζήσης άρπαξε την αξάλη του και το κυνηγούσε να το σκοτώσει, όμως δεν το πρόλαβε διότι η γριά τον εμπόδισε ή θελημένα, λέγοντας ότι είναι κακό να σκοτώσεις το σπιτόφιδο. Το είχε σε κακό να το σκοτώσει, σύμφωνα με τις παραδόσεις που γνώριζε. Το φίδι θεωρούταν ένας καλός φύλακας για το σπίτι. Ο Ζήσης πέταξε μερικές πέτρες μέσα στην γράνα για να βγει το φίδι, αλλά άδικα. Χάθηκε, λες και άνοιξε η γης και το κατάπιε. Περάσανε καμιά εικοσαριά ημέρες και η ζωή στην ποταμιά κυλούσε ήσυχα. Ένα μεσημέρι κατά τα τέλη του αλωνάρι, τα παιδιά, το κατά μεσήμερο, παίζανε μέσα στο σπίτι σε ένα παλιό ξύλινο κρεβάτι. Η γριά διαμάντου ήταν εξαπλωμένη πιο πέρα στη μουριά, ενώ η Ξάκο σκούπιζε την αυλή, όταν ξαφνικά άκουσε φωνές μέσα από το σπίτι. Παράτησε το σάρωμα και μπήκε η μέσα να ειδεί τι συμβαίνει και ξεφωνίζουν τα παιδιά. Πάλι το καταραμένο, όπως έλεγε το φίδι, έχει κρεμαστεί από το πατερό και απειλούσε τα παιδιά σφυρίζοντας. Έφτασε και η γριά διαμάντο και χωρίς να χάσουν καιρό, βουτήξανε τα παιδιά και τα βγάλανε έξω από το σπίτι. Ο Ζήσης εκείνη την ημέρα έλειπε. Είχε πάει να λέσει στο μήλο κάμποσο γέννημα και δεν είχε γυρίσει ακόμη. Η γριά διαμάντο άρπαξε ένα καλάμι να βαρέσει το φίδι να το μουδιάσει και να το κατεβάσει από το πατερό. Εκείνο όμως ήταν αγριεμένο και απειλούσε τη γριά, ανοίγοντας διάπλατα το στόμα του και πραγματοποιούσε επιθέσεις εκτινάσοντας το μπροστινό μέρος του σώματός του προς το μέρος της γριάς. Μια το φίδι, μια η γριά, κανείς δεν έκαμε πίσω. Η γριά από τη μια δεν ήθελε να το σκοτώσει, αλλά όπως έδειχνε και το φίδι δεν είχε διαθέσεις άγριες επίθεσης. Μετά από λίγο το φίδι ξέφυγε από το πατερό, έπεσε πάνω στο ξύλο κρέβατο και αγριεύοντας επιτέθηκε στη γριά. Αυτή από το φόβο της βγήκε έξω και τραβήχτηκε προς την καρδιά. Το φίδι ήταν έξω μπροστά στο πορτόξυλο, λες και ήταν φύλακας πορτιέρης. Τα παιδιά με τη μάνα τους κουβαριασμένα κοιτάγανε από μακριά τη μάχη που έδινε η γριά. Σε μια στιγμή άρχισε η γης να ταρακουνιέται. Τα παιδιά τα χάσανε, κυτρινίσανε και πέσανε στην αγκαλιά της μάνας τους. Η γριά Διαμάντο κι αυτή τα έχασε. Δεν πρόλαβε να συνειδητοποιήσει ούτε καν τι γινότανε όταν είδε το σπίτι να ταρακουνιέται και να πέφτει στη θέμελα. Μέσα σε λίγα λεπτά το σπίτι είχε γίνει ένα σωρός από πέτρες και ξύλα και ο μπουχός κατάκλυσε γύρω-γύρω το σπίτι και έφτασε μέχρι και τη μουριά που βρισκότανε καμιά πενινταριά οργές παρέκει. Μόλις κατάκατσε ο κουρνιαχτός, η Ξάκο με τη γριά Διαμάντο ζυγώσανε κοντά για να δούνε τι είχε απομείνει. Στο πορτόξυλο βρήκανε το φίδι κομμένο στα δύο, να τανιέται να επιβιώσει. Το είχε πλακώσει μια μεγάλη πέτρα από τα ερείπια του σπιτιού. Η γριά Διαμάντο μόλις το είδε έκανε το σταυρό της και ευχαρίστησε το Θεό, αλλά και το φίδι που συνέβαλε με τον τρόπο του να σωθούν τα εγγόνια του. Το φίδι είχε εκτελέσει τη μοιραία αποστολή του. Ο φύλακας του σπιτιού είχε πληρώσει με τη ζωή του για να σώσει τα παιδιά. Σε λίγο έφτασε και ο Ζήσης από το Μήλο, κατάκοπος, καταλαβαίνοντας τι είχε γίνει. Μόλις η γριά με την Ξάκο του εξιστόρισαν τα γεγονότα, ο Ζήσης έβγαλε τη σκούφια του, σκούπισε το ιδρωμένο με το πό του, κοίταξε προς τον ουρανό και έκανε το σταυρό του, ευχαριστώντας το Θεό που το έσωσε την οικογένεια. Ζήγωσε εκεί που βρισκότανε πλακωμένο το φίδι, σήκωσε την πέτρα που είχε πλακώσει και το τράβηξε να το ξεπαγιδέψει. Εκείνο δεν κινούταν καθόλου. Ήταν νεκρό, ακίνητο στο χώμα, σαν ένα κομμάτι από σχοινή. Η γριά Διαμάντο πήρε ένα κλαδευτήρι και έκοψε την άκρη της ουράς του, στη συνέχεια την κέρωσε και την κρέμασε στα χούρια φυλαχτάρι. Ο Ζήσης, παρά τη μεγάλη στεναχώρια που τον βρήκε για το πέσιμο του σπιτιού, άνοιξε μια γούβα με το ξυνάρι του και έθαψε το υπόλοιπο σώμα του φιδιού κοντά στο γκρεμισμένο σπίτι. Μετά από λίγο, μαζέψανε τα πράγματά τους, ό,τι ήτανε πρόχειρο, τα φορτώσανε στα ζάτους και φύγανε για το χωριό να ειδούνε και τι ζημιές που θα γινόταν από το σεισμό στο σπίτι και στο χωριό τους.
Πως όταν περπατάς γλυκά όπου πατάς η στέρφαγη ανθίζει. Και μ' απάντησαν η γη μοναχές και τους μιλώ για σένα, πως όταν με κοιτάς σαν λες πως μ' αγαπάς, αγγέλη φτερουγίζουν. Απάντησαν, είναι χαρτινή αγγέλη, αμύρη ψυχή, μην ξεγελαστείς.
Εγώ και εσύ μαζί για τα Ερπετά ο λόγος σήμερα και θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μαρία Δημάκη, υπεύθυνη του Τμήματος Χερσαίας Ζωολογίας στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Καλησπέρα κυρία Δημάκη.
Καλησπέρα και από μένα.
Χαίρομαι πολύ που θα τα ξαναπούμε.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
Κυρία Δημάκη, πριν από όλα θα ήθελα να μας πείτε για το Ερπετολογικό Συνέδριο που θα πραγματοποιήσετε το Νοέμβριο.
Ναι. Θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Νοεμβρίου στο χώρο του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και από τις 2 μέχρι τις 18 Νοεμβρίου θα έχουμε και μία έκθεση με ζωντανά αμφίβια και ερπετά, που σκοπός είναι να εκπαιδευτεί ο κόσμος, να δει από κοντά κάποια φίδια, σαύρες και να ξεπεράσει κάποιες φοβίες που έχουμε σχετικά με αυτά τα ζώα. Επίσης θα υπάρχουν ομιλίες για τι πρέπει να προσέχουμε με τα φίδια, αν υπάρχουν επικίνδυνα φίδια στην Ελλάδα, τι πρέπει να προσέχουμε και πάρα πολλές τέτοιες πληροφορίες που είναι, πιστεύω, ενδιαφέρουσες.
Κυρία Δημάκη, από όλα τα πλάσματα στον πλανήτη, νομίζω ότι ο άνθρωπος περισσότερο φοβάται τα ερπετά. Ίσως
ναι,
επειδή
πράγματι
είναι πολύ έξω από τον άνθρωπο. Βλέπετε ότι όταν κάποιος έρχεται σε εσάς, έρχεται σε επαφή με τα ερπετά, ξεπερνάνε, καταφέρουν να ξεπεράσουν ένα μεγάλο μέρος ίσως τις φοβίες τους.
Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν γνωρίζουμε κάτι, σταματάμε να το φοβόμαστε. Οπότε έρχονται κάποιοι στο μουσείο τρομοκρατημένοι που μπορεί να δουν ένα φίδι και μετά όταν βλέπουν πόσο ήρεμο είναι και ότι δεν επιτίθεται, δηλαδή δεν είναι ένα επιθετικό ζώο, θα δαγκώσει μόνο εάν αισθάνεται ότι απειλείται. Οπότε σιγά σιγά πιστεύω ότι αλλάζουμε την εικόνα.
Αυτό είναι ότι απλά πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι δεν απειλούμαστε, αυτό που είπατε, αν δεν το τρομοκρατήσουμε. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω ότι εγώ κάποια στιγμή εδώ στην έκθεση σε εμάς στην Αγγελάκη είχε γίνει μια έκθεση με διάφορα ζώα, είχε και φίδια. Για να πάω λοιπόν στην αίθουσα στο περίπτερο με τα γατιά, έπρεπε να περάσω μέσα από το περίπτερο με τα ερπετά και πρέπει να σας πω ότι πέρασα με κλειστά μάτια. Και μόνο στην αίσθηση ότι βρισκόμουν στον ίδιο χώρο, ανατρίχιαζα. Λέτε να κανονίσω ένα ταξίδι τον Νοέμβριο να έρθω στην Αθήνα.
Α, ναι, θα είναι
να
πολύ
με ξεναγήσετε.
Καλό, γιατί θυμάμαι, ναι, στο πρώτο ερπετολογικό που κάναμε πριν από 2 χρόνια, θυμάμαι ήταν μια μητέρα η οποία ήταν κοντά μου, μαζί μου με ένα φίδι και μου είπε ότι ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα έρθει τόσο κοντά σε ένα φίδι. Είχε έρθει μόνο για τα παιδιά της, για να τους κάνει το χατήρι. Και τελικά μου είπε ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσα να καθίσω τόσο κοντά σε ένα φίδι. Και για μένα αυτό ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία.
Βέβαια είναι. Αν τα καταφέρετε και με μένα, να ξέρετε ότι θα είναι ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία σας. Κυρία Δημάκη, ακούσαμε ένα κείμενο στην αρχή της εκπομπής, το φίδι ως προστάτης του σπιτιού. Σύμφωνα με την ελληνική παράδοση, θεωρείται προστάτης του σπιτιού. Τώρα ανοίγουν τα εξοχικά σπίτια σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά λέμε, γιατί αν και τελειώνει ο Ιούνιος, ο καιρός δεν βοηθάει τόσο πολύ ώστε να φύγουμε προς τα έξω. Μπορεί να ανοίξουμε το εξοχικό μας και να βρούμε μέσα κάποιο φιδάκι να μας περιμένει?
Αυτό μου έχει τύχει, το έχω ακούσει, γιατί όταν ένα σπίτι είναι στην εξοχή καταρχήν και είναι κλειστό για πάρα πολλούς μήνες, φυσικά η βλάστηση μπροστά από το φίδι, από το σπίτι αυξάνεται πάρα πολύ, οπότε είναι φυσιολογικό κάποιες φορές να πλησιάσει αρκετά ένα φίδι και αν βρει μία τρύπα μπορεί να μπει και μέσα σε ένα σπίτι. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό όταν κλείνουμε το σπίτι μας να προσπαθήσουμε να κλείσουμε και όλες τις τρύπες που υπάρχουν, έτσι ώστε να μην μπει μέσα κάτι.
Παρ' όλα αυτά μπορεί να μην τα καταφέρουμε πολύ καλά και να μπει ένα φίδι μέσα. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση για να το εντοπίσουμε και να το απομακρύνουμε χωρίς να το βλάψουμε, αλλά να είμαστε και να νιώθουμε κι εμείς πιο ήσυχοι?
Αυτό θα ήταν καλό, ναι. Μπορούμε καταρχήν όταν μπούμε μέσα στο σπίτι να ψάξουμε σε κάποια σημεία που θα μπορούσε να κρυφτεί, δηλαδή μέσα στα ντουλάπια, κάτω από το κρεβάτι και ψηλά να κοιτάξουμε, γιατί υπάρχουν κάποια φίδια που σκαρφαλώνουν. Και αν εντοπίσουμε κάτι, επειδή η πιθανότητα να είναι οχιά, δηλαδή να είναι κάποιο φίδι επικίνδυνο, είναι πάρα πολύ μικρή, μπορούμε με έναν κουβά και με μια σκούπα να προσπαθήσουμε να το απομακρύνουμε και να το βγάλουμε έξω από το σπίτι.
Κυρία Δημάκη, τα γατιά είναι εχθροί των φιδιών?
Ναι, ναι. Τα γατιά από τη δική μου πλευρά δυστυχώς σκοτώνουν πάρα πολλά φίδια. Κάποιοι χαίρονται γι' αυτό βέβαια, αλλά εγώ λέω δυστυχώς, γιατί πάρα πολλά ήδη προστατεύονται. Οπότε, και όπως είπατε βέβαια, τα περισσότερα φίδια κάνουν καλό, γιατί τρώνε πάρα πολλά ποντίκια, πάρα πολλά έντομα. Οπότε είναι καλό να υπάρχουν. Γι' αυτό και στο παλαιότερα θεωρούσαν ότι είναι καλό να έχουν ένα φίδι στο σπίτι τους. Υπήρχε για παράδειγμα το σπιτόφιδο, το οποίο ήθελαν να το έχουν στο σπίτι τους γιατί έτρωγε τα ποντίκια.
Τα ποντίκια, τις κατσαρίδες.
Ναι, τότε δεν ήταν τόσο οι γάτες τόσο αγαπητές, οπότε...
Ναι, και ένας λόγος που για κάποιους, που για μένα είναι λανθασμένος λόγος, τέλος πάντων όμως, έτσι γίνεται σε κάποιες περιπτώσεις, που έχουν αγαπήσει τις γάτες, είναι επειδή απομακρύνουν τα φίδια.
Ναι, έτσι είναι.
Πώς μπορούμε λοιπόν να το απομακρύνουμε, να το εντοπίσουμε χωρίς να το βλάψουμε?
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν κουβά και να προσπαθήσουμε να το βάλουμε μέσα με μία σκούπα και μετά να κλείσουμε τον κουβά και να το απομακρύνουμε, να το πάμε σε μία απόσταση. Ή μπορούμε επίσης να του ρίξουμε ένα ύφασμα πάνω του, γιατί συνήθως άμα δεν βλέπουνε μπορεί να καθίσουν ήσυχα, ακίνητα και να μπορέσουμε να τα απομακρύνουμε από μέσα από το σπίτι.
Και κάτι άλλο που συμβαίνει αυτό καιρό και συνέβη και σε μια φίλη μου, κυρία Δημάκη, είναι ότι τώρα που πηγαίνουμε στην εξοχή πιο συχνά, περνάμε μέσα από χόρτα, από πυκνή βλάστηση, πρέπει να φροντίζουμε να φοράμε κλειστά παπούτσια.
Ναι, κλειστά παπούτσια και καλό είναι και παντελόνι. Άμα έχουμε σκοπό δηλαδή να περπατήσουμε στη φύση, οπωσδήποτε κλειστά παπούτσια.
Ναι, γιατί μπορεί το φίδι να περάσει από πάνω μας, όπως συνέβη σε μια περίπτωση, και αν δεν είμαστε εξοικειωμένοι, το πρώτο που συμβαίνει είναι ο πανικός.
Και καμιά φορά μπορεί να μην το δούμε κιόλας, γιατί κάποια καμουφλάρονται πάρα πολύ καλά. Οπότε μπορεί να μην το δούμε και να το πατήσουμε και τότε σίγουρα θα γυρίσει να μας δαγκώσει, γιατί φυσικά αισθάνεται ότι απειλείται.
Και τι κάνουμε
οπότε
γι' αυτό?
Οπότε πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Αν σε περίπτωση που μας δαγκώσει ένα φίδι, η πιθανότητα βέβαια να είναι οχιά, είπαμε, είναι μικρή. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε 23 είδη φιδιών και μόνο 5 από αυτά είναι οχιές. Και μάλιστα δεν ζουν, στις περισσότερες περιοχές δεν ζουν περισσότερα από 2 είδη μαζί. Άρα υπάρχει ένα είδος οχιάς, μπορούμε να πούμε, που είναι αρκετά πιθανό να συναντήσουμε. Οπότε είναι μικρή η πιθανότητα. Αλλά αν μας δαγκώσει κάποιο φίδι που δεν έχει δηλητήριο, δεν θα πάθουμε κάτι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μικροβιοκτόνο και τίποτε άλλο. Αλλά αν αρχίσει να πονάει ή να πρίζεται το σημείο αυτό που μας δάγκωσε κάποιο φίδι, θα πρέπει αμέσως να πάμε στον γιατρό, οπωσδήποτε στο νοσοκομείο.
Μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν έχει χωρίσει δηλητήριο ή αν μας δάγκωσε κάποιο φίδι που δεν είναι δηλητηριώδες. Υπάρχουν κάποια συμπτώματα όταν υπάρχει δηλητήριο?
Καταρχήν, άμα δεν υπάρχει δηλητήριο, δεν υπάρχουν και καθόλου συμπτώματα.
Mm-hmm.
Αλλά εάν υπάρχει δηλητήριο, θα αρχίσει να πρίζεται και να κοκκινίζει και φυσικά θα πονάμε. Και η οχιά, επειδή έχει δύο δόντια από τα οποία βάζει το δηλητήριο, όταν αν μας δαγκώσει η οχιά θα μας κάνει δύο τρυπίτσες. Mm-hmm. Ενώ αν μας δαγκώσει κάποιο άλλο φίδι θα μας κάνει ένα σημάδι σαν πέταλο. Οπότε μπορούμε και από αυτό να το καταλάβουμε.
Εσείς
και βέβαια καλό είναι να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τις οχιές, γιατί είναι λίγο χαρακτηριστικές. Δηλαδή η οχιά είναι ένα κοντόχοντρο φίδι, mm-hmm. δεν είναι δηλαδή λεπτό. Και η κοινή οχιά έχει συνήθως χρώματα ή καφέ μπεζ ή μαύρο γκρι. Και πάντα έχει ένα ζιγ-ζακ στη ράχη της. Έχει δηλαδή ένα συγκεκριμένο σχέδιο που μπορούμε να μάθουμε να το αναγνωρίζουμε.
Uh-huh.
Δηλαδή, για παράδειγμα, τα μονόχρωμα φίδια, εκτός αν είναι πια μια εξαιρετική μετάλλαξη, για παράδειγμα, δεν είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο.
Νομίζω δεν θα έχω την ψυχραιμία, κυρία Δημάκη, άμα δω ένα φίδι να κάτσω να το μελετήσω ακόμα. Θα προσπαθήσω να έρθω στο συνέδριο τον Νοέμβριο, αλλά
ωραία.
Είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο αυτό που λέτε. Ένας από τους φόβους μου όταν βρίσκομαι στην εξοχή ή κάπου παραθαλάσσια είναι ότι μπορεί να καθίσω σε ένα βράχο και εκεί να είναι κουλουριασμένο κάποιο φίδι που να είναι στο ίδιο χρώμα.
Mm.
Μπορώ λοιπόν πριν να καθίσω κάπου, κάπως να κάνω κάποιο θόρυβο, ίσως ακούνε τα φίδια, πώς μπορώ να τα διώξω?
Ναι, τα φίδια δεν ακούνε, mm-hmm. γιατί δεν έχουν εξωτερικά αυτιά, αλλά αντιλαμβάνονται το περιβάλλον με άλλους τρόπους, και καλό είναι όταν περπατάμε στη φύση να κάνουμε λίγο θόρυβο, γιατί για παράδειγμα αντιλαμβάνονται τις δονήσεις στο έδαφος. Οπότε αν θέλουμε να καθίσουμε κάπου, καλό είναι να ελέγξουμε εμείς καλά αν υπάρχει κάποιο φίδι, uh-huh. κάποιο σκορπιό για παράδειγμα, μπορούμε και αυτό.
Έτσι τα φίδια μας προειδοποιούν και για τους σεισμούς, έτσι, επειδή αντιλαμβάνονται τους κραδασμούς, βγαίνουν στην επιφάνεια.
Αυτό δεν είναι αποδεδειγμένο, αλλά δεν το αποκλείουμε.
Mm-hmm. Κυρία Δημάκη, θα κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
Ωραία, εντάξει.
Δύο πουλιά, δύο πετροπούλια, δώρο κάνανε στη πουλιά την αγάπη μας. Ήρθαν και δύο χελιδόνια, ήρθαν και στρώσαν σε ντόνια στο κρεβάτι μας. Αν μ' αγαπάς φίλα σταυρό, αν μ' αγαπάς φίλα σταυρό, κι εγώ θα ψάξω και θα βρω, κι εγώ θα ψάξω και θα βρω, αν λες αλήθεια.
Εγώ και εσύ μαζί στο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑΣ να μιλούμε με τη Μαρία Δημάκη, υπεύθυνη του Τμήματος Χερσαίας Ζωολογίας στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Κυρία Δημάκη, είπατε πριν κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι υπάρχουν είδη φιδιών που προστατεύονται γιατί απειλούνται με εξαφάνιση.
Ναι, ναι, μάλιστα στην Ελλάδα τα δύο είδη φιδιών που προστατεύονται και είναι ενδημικά, ενδημικά σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πουθενά άλλου στον κόσμο,
mm-hmm.
είναι οχιές και τα δύο. Το ένα είναι η οχιά της Μήλου, η οποία ζει μόνο στη Μήλο, την Κύμολο, την Πολύεγο και τη Σύφνο και πουθενά άλλου στον κόσμο. Και η άλλη είναι η νανόχεντρα ή η οχιά των λιβαδιών, όπως λέγεται, που ζει στην Πίνδο σε κάποια σημεία σε πάρα πολύ ψηλό υψόμετρο.
Mm-hmm.
Και αυτά τα είδη, επειδή οι αριθμοί τους είναι πάρα πολύ μικροί, προστατεύονται. Προστατεύονται και από την ελληνική νομοθεσία, mm-hmm. και από τη διεθνή.
Αν εξαφανιστούν, τι θα συμβεί?
Δυστυχώς ποτέ δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί αν εξαφανιστεί ένα είδος. Δηλαδή, mm-hmm. μπορεί να είναι πολύ απρόβλεπτες οι συνέπειες. Για παράδειγμα, στην Ήλο, όταν είναι μια χρονιά που έχει πάρα πολύ λίγα φίδια, πάρα πολύ λίγες οχές, γιατί είναι το πιο κοινό είδος στην Ήλο, mm-hmm. την επόμενη χρονιά έχουν πάρα πολλά ποντίκια και αρουραίους. Και μου το λένε συνέχεια, ότι φέτος είχαμε πάρα πολλά ποντίκια. Οπότε μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Είναι και το ότι έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε τα ζώα που βρήκαμε στη γη. Δεν είναι ωραίο άνθρωπος να προκαλεί την εξαφάνιση ειδών.
Γιατί άλλωστε, γενικά... η φύση από μόνη της έχει φροντίσει για να διατηρείται μια ισορροπία.
Ακριβώς,
τα τροκτικά, ναι, υπάρχουν για κάποιο λόγο, τα φίδια τρώνε τα τροκτικά, τα γατιά σκοτώνουν τα παραπάνω ίσως φίδια, κάπως, ναι, έτσι είναι, ναι. Πηγαίνει αυτή η αλυσίδα.
Ναι. Ήθελα να πω ότι καλό είναι να γνωρίζουμε ότι όλα τα έρπετα προστατεύονται στη χώρα μας. Uh-huh. Δηλαδή αυτό που κάνουμε, που σκοτώνει κάποιος, βρίσκει κάποιος ένα φίδι και το σκοτώνει, κανονικά αυτό είναι παράνομο. Uh-huh. Οπότε επίσης είναι παράνομο και να πάρουμε ένα έρπετό και να το πάρουμε σπίτι μας. Για παράδειγμα, αυτό το κάνουμε με τις χελώνες. Και ο κόσμος το κάνει... καλοπροαίρετα, αλλά ακόμα και αυτό δεν είναι σωστό και δεν επιτρέπεται. Δηλαδή πρέπει να αφήσουμε τα άγρια ζώα στη φύση, στο φυσικό τους περιβάλλον και να μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους.
Αυτό πραγματικά δεν το γνωρίζαμε. Mm-hmm. Γιατί και οι χελώνες είναι ερπετά. Και όχι μόνο, είναι και οι σαύρες. Πείτε μας, κυρία Δημάκη, τι θα έπρεπε να γνωρίζουμε για τις σαύρες.
Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα, όπως και σε όλη την Ευρώπη, δεν υπάρχει κανένα είδος σαύρας που να είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Δηλαδή που να έχει δηλητήριο ή που με κάποιον άλλο τρόπο θα μπορούσε να βλάψει τον άνθρωπο. Οι σαύρες τώρα είναι πάρα πολλά έντομα, οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλές να υπάρχουν στο περιβάλλον. Και για παράδειγμα στην Κρήτη, το λιακόνι, που είναι μια σάβρα που έχει πολύ μικρά πόδια, θεωρούν ότι έχει δηλητήριο και άμα σε δαγκώσει πεθαίνεις, αλλά αυτό δεν ισχύει. Καμία σαύρα δεν πρέπει να τη φοβόμαστε.
Και κάποιοι θεωρούν ότι η σάβρα είναι τύχη.
Ναι, ναι. Mm-hmm. Τα σαμιαμίδια ειδικά που έχουμε στα σπίτια μας. Και εμένα λέει, από τη Σάμο που είμαι, αυτό πιστεύουμε, ότι είναι τύχη να έχεις σαμιαμίδια στο σπίτι σου. Γιατί βέβαια τρώνε πάρα πολλά έντομα και κουνούπια μεταξύ αυτών φυσικά και μύγες.
Αυτό, ναι, που λέγαμε και... πριν, ότι η φύση έχει προνοήσει για όλα. Ναι, απλά, ναι, έβαλε το χεράκι του άνθρωπος. Και έχει, ναι, χαλάσει αυτή την ισορροπία.
Ναι.
Τι θα λέγατε, κυρία Δημάκη, εμείς φοβόμαστε τα φίδια, ναι, και τα ερπετά ή αυτά φοβούνται εμάς?
Νομίζω αυτά μας φοβούνται περισσότερο. Γι' αυτό και μας αποφεύγουν πάρα πολύ. Και μάλιστα τώρα θυμήθηκα και πρέπει να το αναφέρω ότι τις οχές που τις φοβόμαστε πάρα πολύ το καλοκαίρι, ειδικά το καλοκαίρι που κάνει ζέστη, γίνονται νυχτόβιες. Άρα είναι δύσκολο να τις συναντήσουμε. Μας αποφεύγουν.
Κάτι ξέρουν παραπάνω, ναι, και αποφεύγουν, ναι, τον άνθρωπο.
Ναι.
Άρα ο φόβος μας απέναντι στα ερπετά δεν είναι δικαιολογημένος. Πρέπει να το καταλάβουμε και, όπως είπατε, ένας καλός τρόπος για να γίνει αυτό είναι όποιος μπορεί να έρθει τον Νοέμβριο στο, ναι, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.
Ναι, θα μάθει αρκετά πράγματα και θα δει από κοντά και κάποια φίδια, σαύρες, χελώνες, και έτσι μπορεί να εξοικειωθεί με αυτά τα ζώα.
Να σταματήσει να τα φοβάται και να σταματήσει φυσικά και να τα βλάπτει.
Ακριβώς, ναι.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δημάκη.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε και ανανεώνουμε την επικοινωνία μας για κάποια άλλη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ωραία, και εγώ. Γεια σας.
Γεια χαρά.
Είσαι μια πέτρα στην άκρη του δρόμου κι είμαι παιδί κουρασμένο στον ίσκιο σου. Μοιάζεις με λέξη που φτιάχνει τον κόσμο κι εγώ σταγόνα που βρέχει τα χείλη σου. Μάγισσα Κύρκη που με πας, σε ποια γωνιά μ' αφήνεις και με σβήνεις. Έχω ξεχάσει τι ζητώ. Ζω στο δικό σου κόσμο και απορώ.
παίζει στα ζάρια τη μαύρη χαρά μου. Μα περιμένω βουβός στο κατόφλι σου. Έρχεται η νύχτα και φέγγεις μπροστά μου. Σαν ναυαγός κολυμπάω στο σεντόνι σου. Μάγισσα Κύρκη που με πας, σε ποια γωνιά μ' αφήνεις και με σβήνεις. Έχω ξεχάσει τι ζητώ. Ζω στο δικό σου κόσμο και απορώ. Μάγισσα Κύρκη που με πας, σε ποια γωνιά μ' αφήνεις και με σβήνεις. Έχω ξεχάσει τι ζητώ. Ζω στο δικό σου κόσμο και απορώ.
Το φίδι, σύμβολο ζωής και θανάτου. Η αντίθεση της χριστιανικής θρησκείας με την αρχαία ελληνική θρησκεία φαίνεται καθαρά στους διάφορους συμβολισμούς. Προκειμένου η νέα θρησκεία να μην έχει τίποτα κοινό με την αρχαία παράδοση, έβαλε στη σφαίρα του απογορευμένου ό,τι συμβόλιζε για τους αρχαίους το καλό. Έτσι ο Δράκον και ο Όφης, δύο σύμβολα που συχνά ταυτίζονταν, εκπροσωπούσαν ιδιότητες του κάτω κόσμου, καθώς το φίδι φωλιάζει σε τρύπες μέσα στη γη. Η ιδιότητα αυτή του φιδιού να έρχεται σε επαφή με τον κάτω κόσμο είναι που του έδωσε στη φαντασία των αρχαίων τρομερές δυνάμεις. Το φίδι όμως δεν έχει μόνο αρνητική όψη. Ο Ασκληπιός, θεός της ιατρικής, κρατά ένα μπαστούνι, γύρω στο οποίο είναι τυλιγμένο φίδι. Ενώ ο Ερμής έχει ως σύμβολο το κηρύκιο, ένα ραβδί γύρω από το οποίο τυλίγονται δύο φίδια, στο σχήμα της απεικόνησης του DNA, και αυτό το σύμβολο από πολύ νωρίς έγινε έμβλημα των γιατρών. Ο συσχετισμός της ανθρώπινης υγείας με το φίδι μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι το φίδι έχει σχέση με τον κάτω κόσμο, άρα και με τους νεκρούς. Πάντοτε ως δύναμη θεραπευτική στη βίβλο, ο Θεός προστάζει το Μωυσή να φτιάξει ένα ραβδί στολισμένο με χάλκινα φίδια, προκειμένου να γίνονται καλά όσοι δαγκωμένοι από φίδι θα το κοίταζαν. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του Όφεως Δράκοντα, η καταστροφική, αυτή που φέρνει το θάνατο. Η όψη αυτή συμβολίζεται από τη Λερναία Ύδρα, το φοβερό τέρας με τα πολλά φιδοκέφαλα που εξόντωσε ο Ηρακλής. Άλλη μορφή καταστροφικών φιδιών είναι αυτή που δείχνει τη θανατερή Μέδουσα με μαλλιά από φίδια, όπως και τα τεράστια φίδια που εξόντωσαν τον Λαοκόοντα και τα παιδιά του στο έπος του Τροϊκού πολέμου. Ακόμη το γεγονός ότι το φίδι αλλάζει δέρμα του προσέδωσε στα μάτια των ανθρώπων την ιδιότητα της αναγέννησης. Με τον χριστιανισμό όμως τα πράγματα αλλάζουν. Το φίδι που στην αρχαιότητα θεωρήθηκε φορέας υγείας, τώρα πια θεωρείται υπεύθυνο για τη θνητή φύση του ανθρώπου, για τη δυστυχία του μέσα από το προπατορικό αμάρτημα. Ο Όφης λοιπόν συμβολίζει το διάβολο, τη δύναμη του κακού. Με τη μορφή αυτή συμβολίζεται ο φθόνος, ένα από τα θανάσιμα, τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, τα οποία θεσμοθέτησε το 540 ο Πάπας Γρηγόριος ο Πρώτος. Ο συμβολισμός του φιδιού δεν τελειώνει εδώ. Οι αλχημιστές θεώρησαν το ουροβόρο Όφη, το φίδι που δαγκώνει την ουρά του, σύμβολο της αέναης επιστροφής, του αέναου χρόνου και της αέναης ζωής. Σήμερα που ο άνθρωπος καταστρέφει το φυσικό του περιβάλλον για να επιβληθεί στη φύση παρά να ζει αρμονικά με αυτήν, τα φίδια θεωρούνται απαραίτητοι ρυθμιστές του βιολογικού κύκλου της φύσης. Η δε λαϊκή παράδοσή μας σώζει μαρτυρίες χρήσης του άκακου σπιτόφιδου, το οποίο θεωρούνταν γούρι του σπιτιού και ζώντας στο κελάρι, προστάτευε τα τρόφιμα από τα ποντίκια και τις κατσαρίδες και όλα τα άλλα τροκτικά που παραμόνευαν.
κοριτσάκι μια σταλιά. Με ένα όνειρο μεγάλο θέλει να είναι πειρατής. Έχει και ένα παπαγάλο, έχει και ένα παπαγάλο. Κάνει όλες τις φωνές, σκύλο, γατά και παπάκι. Κι όλο πέφτει σαν αγκαλιές, το μικρό το μαριζάκι, το μικρό το μαριζάκι. Μπήκε σε χρήση σπηλιά και στα πόδια της χωράλια, καμαρώνει και φορά τα καινούρια της ανδράλια. Παραδίνεται στα χάδια, παίζει σαν το μαϊμουδάκι και φωτίζει τα σκοτάδια, και φωτίζει τα σκοτάδια. Είχε σε χρήση σπηλιά και στα πόδια της κοράλια, καμαρώνει και φορά τα καινούρια της αμβάλια. Καμαρώνει και φορά τα καινούρια της σανδάλια.
Μια παλιά αφρικανική και αστεία ιστορία μιλάει για το πώς βάφτηκε κάποτε ένα αυγό κόκκινο. Το αυγό και η σάβρα. Μια φορά ήταν ένα αυγό και μια σάβρα και ήταν πολύ καλοί φίλοι. Όπου πήγαινε το αυγό πήγαινε και η σάβρα, και όπου πήγαινε η σάβρα πήγαινε και το αυγό. Δηλαδή η σάβρα σερνόταν και το αυγό κυλούσε. Το αυγό κυλούσε και η σάβρα σερνόταν. Και εκεί που πήγαιναν, λέει το αυγό, πεθύμισα να φάω κεράσια. Και τότε να σου μπροστά τους μια κερασιά, κατάφορτη με ζουμερά κατακόκκινα κεράσια. Αχ, λέει το αυγό, σπρώξε με σάβρα να ανέβουμε να φάμε τα κεράσια. Και η σάβρα σπρώχνει σιγά σιγά το αυγό και ανεβαίνουν και στρογγυλοκάθονται, και το αυγό που έτρωγε κεράσια, γιατί όλα μπορούν να συμβούν στα παραμύθια, έγινε φυσικά κατακόκκινο. Σάβρα, χόρτασα κεράσια, αλλά για να μην σπάσω, κατέβα και σκάψε ένα λάκκο. Βάλε φύλλα ξερά να κυλήσω, να πέσω μέσα να μην σπάσω. Η σάβρα τα έκανε όλα αυτά, αλλά της ξέφυγε μια τόση δά πετρούλα, και το αυγό χτύπησε απάνω και έσπασε. Αυτό της φάνηκε της σάβρας πάρα πολύ αστείο. Άρχισε να γελάει τόσο δυνατά που τράβηξε την προσοχή ενός φυτού με κοφτερά φύλλα σαν λόχμες, και το φυτό έδωσε μια και της έκοψε το κεφάλι. Αλλά μετά άρχισε το φυτό να γελάει ασυγκράτητα. Γελούσε επειδή έκοψε το κεφάλι της σάβρας, που γελούσε επειδή έσπασε το αυγό. Μια μικρή φωτιά που ήταν αναμένη εκεί δίπλα άκουσε το γέλιο του φυτού. Δίνει μια και πετιέται και το καίει. Τότε άρχισε η φωτιά να τριζοβολά από τα γέλια. Γελούσε επειδή έκαψε το φυτό, που γελούσε επειδή έκοψε το κεφάλι της σάβρας, που γελούσε επειδή έσπασε το αυγό. Έτσι τράβηξε την προσοχή του ποταμού που κυλούσε ήσυχα εκεί δίπλα. Το ποτάμι βρήκε προκλητικό το γέλιο της φωτιάς, έτσι έφτιαξε έναν καταράκτη και έσβησε τη φωτιά. Αλλά τότε άρχισε αυτό να τραντάζεται από τα γέλια. Γελούσε επειδή έσβησε τη φωτιά, που γελούσε επειδή έκαψε το φυτό, που γελούσε επειδή έκαψε το κεφάλι της άβρας, που γελούσε επειδή έσπασε το αυγό. Την ώρα εκείνη κάποια μεγαλόσωμα ζώα, ρινόκεροι, ελέφαντας, υποπόταμοι, που έπιναν νερό στο ποτάμι, ένιωσαν την ασυγκράτητη επιθυμία να πιούν όλο το νερό. Αλλά όσο έπιναν, τόσο γελούσαν και τραντάζονταν οι χοντρές κοιλιές τους από τα γέλια. Γελούσαν επειδή ήπιαν το νερό, που γελούσε επειδή έσβησε τη φωτιά, που γελούσε επειδή έκαψε το φυτό, που γελούσε επειδή έκαψε το κεφάλι της άβρας, που γελούσε επειδή έσπασε το αυγό. Και έτσι δεν άργησαν να τραβήξουν την προσοχή κάποιων κυνηγών που έψαχναν για θυράματα και φυσικά οι κυνηγοί σκότωσαν όλα τα ζώα. Μα άρχισαν οι κυνηγοί να γελάνε χωρίς να μπορούν να σταματήσουν. Γελούσαν επειδή σκότωσαν τα ζώα, που γελούσαν επειδή ήπιαν το νερό, που γελούσε επειδή έσβησε τη φωτιά, που γελούσε επειδή έκαψε το φυτό, που γελούσε επειδή έκαψε το κεφάλι της άβρας, που γελούσε επειδή έσπασε το αυγό. Ήταν τόσο αφύσικο και δυνατό το γέλιο τους, που άθελά τους τράβηξαν την προσοχή του ίδιου του θανάτου. Βλοσιρός ο θάνατος σήκωσε το μαύρο του χέρι και τους αφάνισε, τους πήρε τη ζωή. Μα τώρα συνέβη κάτι απρόσμενο. Ο ίδιος ο μαύρος θάνατος άρχισε να γελάει, τόσο πολύ, επειδή πήρε τη ζωή από τους κυνηγούς που γελούσαν επειδή σκότωσαν τα ζώα, που γελούσαν επειδή ήπιαν το νερό, που γελούσε επειδή έσβησε τη φωτιά, που γελούσε επειδή έκαψε το φυτό, που γελούσε επειδή έκαψε το κεφάλι της άβρας, που γελούσε επειδή έσπασε το αυγό. Γελούσε τόσο που η ίδια η ζωή ταράχτηκε και σήκωσε το χέρι της και πάτησε το θάνατο, γιατί αυτή ήταν η ζωή και μόνο αυτή μπορούσε να το κάνει. Και τότε σύστηκε και αυτή η ίδια η ζωή από τα γέλια. Γελούσε επειδή πάτησε τον θάνατο, που γελούσε επειδή πήρε τη ζωή από τους κυνηγούς, που γελούσαν επειδή σκότωσαν τα ζώα, που γελούσαν επειδή ήπιαν το νερό, που γελούσε επειδή έσβησε τη φωτιά, που γελούσε επειδή έκαψε το φυτό, που γελούσε επειδή έκοψε το κεφάλι της άβρας, που γελούσε επειδή έσπασε το αυγό. Όμως όλα αυτά τράβηξαν την προσοχή του δημιουργού, του πατέρα όλου του σύμπαντος και όλων των πλασμάτων που ζουν μέσα σε αυτό και είναι δημιουργήματά του. Και ο Θεός που αγαπά όσα με αγάπη δημιούργησε, πόνεσε που όλοι γελούσαν αμέριμνα με όλη αυτή την καταστροφή και με όλο αυτό το θανατικό και σαν αυστηρός πατέρας όλων είδε πως τα πλάσματά του παραστράτησαν αφού χάθηκε η συμπόνια μέσα τους, σήκωσε το χέρι του και αφάνισε τα πάντα. Και η σιωπή έπεσε. Αλλά επειδή ο Θεός είναι αγάπη και δημιουργία και η δημιουργία του είναι αγάπη, έφτιαξε τον κόσμο από την αρχή. Έφτιαξε βουνά, κάμπους, λίμνες, ποτάμια, φυτά και δέντρα, ζώα, ανθρώπους. Όλα. Όλα από την αρχή. Ανάμεσα στα ζώα είχε και ελέφαντες και ρινόκερους. Ανάμεσα στους ανθρώπους κάποιοι έγιναν και κυνηγοί. Και ανάμεσα στα φυτά είχε και κερασιές. Είχε βέβαια και αυγά και σάβρες. Και μια μέρα, ένα αυγό και μια σάβρα πήγαιναν το δρόμο τους. Και λέει το αυγό, πεθύμισα να φάω κεράσια. Και φτού και από την αρχή.
Γιορτή της αυγής με δυο δεκάρες ένα ποτίκι μου πήραν μικρό. Στη γιορτή της αυγής με δυο δεκάρες ένα ποτίκι μου πήραν μικρό. Και έρχεται μια γάτα και τρώει το ποτίκι, μα έχω κι άλλα πολλά να σας πω. Και έρχεται μια γάτα και τρώει το ποτίκι, μα έχω κι άλλα πολλά να σας πω. Στη γιορτή της αυγής με δυο δεκάρες ένα ποντίκι μου πήραν μικρό. Και έρχεται ένα σκύλος, αγκώνει τη γάτα που φάγε το ποντίκι, μα έχω κι άλλα. πολλά πολλά να σας πω. Στη γιορτή της Αυγής με δυο δεκάρες ένα ποντίκι μου πήραν μικρό και ήρθε ένα μπαστούνι και χτύπησε το σκύλο που δάγκωσε τη γάτα που φάγε το ποντίκι. Μα έχω κι άλλα πολλά να σας πω. Στη γιορτή της Αυγής με δυο δεκάρες ένα ποντίκι μου πήραν μικρό και έρχεται μια φλόγα και καίει το μπαστούνι που χτύπησε το σκύλο που δάγκωσε τη γάτα που φάγε το ποντίκι. Μα έχω κι άλλα πολλά να σας πω. Στη γιορτή της Αυγής με δυο δεκάρες ένα ποντίκι μου πήραν μικρό. Που χτύπησε το σκύλο, που δάγκωσε τη γάτα, που φάγε το ποτήρι.